Vážení a milí posluchači, je tu opět středa 18. hodina a s ní i pravidelný zpravodajský pořad Geopolitan. Dnešní zpravodajství je poslední před prezidentskými volbami v USA a samozřejmě máme toto téma zařazené do dnešního vysílání. Dále se podíváme na dění zejména v Německu, kde se podle předpokladů rozpadá automobilový průmysl. Německý koncern Volkswagen, do kterého spadá i tuzemská Škoda Auto, má obrovské problémy a zavírá své závody. Dnes se mají zástupci Volkswagenu sejít společně s odbory a jednat na vládní úrovni. Nejen Volkswagen ukazuje, že socialistické plánování ekonomiky nikdy nemůže fungovat a vede k úpadku. O ekonomice založené na vládních ideologických restrikcích a dotacích se taktéž více dozvíte z dnešního pořadu. No a protože kritika současné pseudoliberální politiky narůstá, tak se šéfka Evropské komise Ursula von der Leyen rozhodla vytáhnout cenzurou do boje proti svobodnému myšlení, které nazvala virem. Po 15-minutové přestávce vás od 19. hodiny zvu na živý pořad s dnešním hostem studia Berlín Svobodného rádia, předsedkyní politické strany Trikolora Zuzanou Majerovou Zahradníkovou. Ještě jednou vám přeji pěkný večer a přejdeme nyní k dnešním připraveným zprávám. Bývalý Trumpův poradce zůstal vůči Donaldu Trumpovi loajální a znovu vyráží do politické bitvy. Bývalý poradce Donalda Trumpa Steve Bannon v úterý po propuštění z věznice Federal Correctional Institution v Danbury, Connecticut, poskytl v New Yorku rozhovor, ve kterém přiblížil své postoje a názory na současnou politickou situaci ve Spojených státech. Bannon, který byl na 4 měsíce uvězněn kvůli svému politickému přesvědčení a postoji proti výboru sněmovny reprezentantů, prohlásil, že toto uvěznění jej nezlomilo, ale naopak posílilo. Hovořil o tom, jak se během pobytu ve vězení učil od příslušníků menšin z dělnické třídy, zejména od mladých Afroameričanů, Hispánců a Portorikánců. Podle jeho slov tito lidé sdílejí nespokojenost s politikou Kamaly Harrisové, kterou označuje za královnu masového věznění. Kritizoval ji za to, že jako hraniční carevna neprovedla masové deportace nelegálních migrantů, kteří v USA páchají trestnou činnost. Bannon vyzdvihl význam zákona First Step Act, který byl představen prezidentem Trumpem s podporou Jareda Kushnera a který znamenal významný krok k reformě vězeňského systému. Podle Bannona však současná Bidenova administrativa zákon ignoruje, přestože Biden v roce 2020 slíbil výrazné snížení počtu vězňů ve federálních věznicích. Bannon označil tuto nečinnost za kriminální nedbalost ze strany nejvyšších úřadů, jak na úrovni úřadu pro vězeňství BOP, tak ministerstva spravedlnosti. Upozornil na skutečnost, že afroameričtí a hispánští muži a jejich rodiny nadále trpí ve federálních věznicích, ačkoliv zákon First Step Act jasně stanovuje, co se má dít. Podle Bannona tento systém není jen rozbitý, ale také nasazen proti politickému hnutí, které podporuje prezidenta Trumpa, a to zejména proti konzervativním občanským aktivistům. Dále Bannon zdůraznil, že konzervativní hnutí MAGA i přes pokusy o jeho potlačení v letech 2021 nyní stojí na prahu velkého politického návratu. Tento návrat, jak uvedl, je veden obyčejnými Američany a má podporu rostoucího počtu menšin. Bannon je přesvědčen, že se Bidenově administrativě nedaří navázat kontakt s muži z menšin, především Hispánci a Afroamerikáni, vedla k přílivu nelegálních migrantů. Tito muži podle Bannona chápou, že příliv nelegálních pracovníků byl záměrem federálního rezervního systému s cílem snížit náklady na pracovní sílu a vyvinout tlak na nejméně kvalifikované zaměstnance v USA. Chlubí se tím, že byli úspěšní, ale menšinové komunity tento paní podvod podle Bannona již prohlédli. Bannon také odsoudil nečinnost Kamaly Harrisové a dalších představitelů Bidenovy administrativy, kteří odmítli realizaci zákona First Step Act mezi menšinami, protože by to podle Bannona bylo politické vítězství pro Trumpa. Chtěli zavřít war room a sebrat nám moc, uvedl Bannon, ale podle něj se naopak toto médium rozrostlo a nabralo na síle. Navzdory tomu, že je nyní formou podcastu, pořad vysílá každý den živě jako televizní show a rozhlasový pořad a jeho popularita stále roste. Bannon dále zmiňuje, jak mu pobyt ve federálním vězení v Danbury umožnil učit občanskou výchovu a státní správu. Přednášel skupině přibližně 100 studentů, z nichž většina byla z menšin, Afroameričané, Hispánci, Portorikánci a Dominikánci. Bannon také upozornil na to, jak moc je finanční systém ve Spojených státech propojen s politickým systémem. Bez pochopení ekonomiky, federálního rezervního systému a deficitu podle něj nelze porozumět současné politice. To, co vidíte v televizi, je jen profesionální zápas, pokud jde o politiku, prohlásil, čímž naznačil, že skutečná politika je často zkreslená mediálním obrazem. Na závěr Bannon uvedl, že pokud se příznivci prezidenta Trumpa skutečně sjednotí, příští úterý mohou dosáhnout mimořádných výsledků. Přesto podle něj demokraté nevzdávají boj a právě najali Marka Eliase, který patří mezi nejtvrdší volební právníky v zemi. To znamená, že demokraté budou bojovat o každé volební vítězství. Bannon ale zdůraznil, že pracovní a střední třída, která Trumpa podporuje, toto nehodlá připustit. Na otázky novinářů odpověděl s tím, že pokud se státy ozvaly a žádali přezkum, měly by se jejich požadavky respektovat. Podle Bannona viceprezident Pence při jednání o 6. lednu nepostupoval správně. A proto by měl být celý proces znovu přezkoumán. Místo předsedkyně německé AfD Beatrix von Storchová a její manžel Sven von Storch se osobně se Stevem Bannonem přátelí. Vítej zpět na svobodě, Steve Bannone. Chyběl jsi nám. Děkujeme ti za vše, co jsi doposud udělal. Pomoz prosím zajistit, aby už žádní političtí vězni nešli do vězení za politické zneužití moci, napsala místopředsedkyně AfD na síti X. Předvolební boj v USA Donald Trump versus Kamala Harrisová se vyostřuje. Na shromáždění ve Washingtonu Harrisová slovně útočila na Trumpa. Během emotivního projevu ve Washingtonu jen několik dní před prezidentskými volbami demokratická kandidátka Kamala Harrisová otevřeně obvinila Donalda Trumpa z toho, že usiluje o nekontrolovanou moc a označila ho za posedlého pomstou a pohlceného záští. Tento projev, pronesený na symbolickém místě nedaleko Bílého domu, měl podle Harrisové ukázat rozdílný pohled demokratů a republikánů na budoucnost USA a na otázky spravedlnosti a moci. Harrisová ve svém projevu vzpomněla události ze 6. ledna 2021, kdy podle ní Trump svým rétorickým vystoupením přilákal do Washingtonu tisíce podporovatelů a poslal ozbrojený dav do Kapitolu, aby zvrátil vůli lidu. Tato slova jasně naznačila, že Harrisová považuje Trumpovo tehdejší jednání za vážné ohrožení demokracie a svobodné společnosti. Dodala, že pokud by Trump ve volbách zvítězil, měl by podle ní seznam nepřátel, což jsou údajně osoby, které chce stíhat, a že by jeho novou prioritou bylo propuštění osob odsouzených za násilnosti ze 6. ledna. Ve své odpovědi Trump označil Harrisové slova za absurdní a vyjádřil záměr zaměřit se na bezpečnostní otázky. Na shromáždění ve svém sídle Mar-a-Lago na Floridě oznámil plán zřídit odškodňovací fond pro občany, kteří byli zasaženi trestnou činností migrantů. Zabavíme majetek zločineckých gangů a drogových kartelů, slíbil za podpory svých příznivců, a tyto prostředky převedeme do fondu pro oběti kriminality migrantů. Trump také vyzval k zavedení trestu smrti pro nelegální migranty, kteří by v USA spáchali vraždu občana nebo policisty. Trump se ve svém projevu zaměřil na otázku migrace jako na klíčový problém, který je podle něj dlouhodobě podceňován. Uvedl, že současná vláda, včetně Kamaly Harrisové, není schopna kontrolovat nelegální migraci a že USA čelí přílivu neznámých osob, jejichž minulost nelze ověřit. Největším problémem je hranice, Zdůraznil a obvinil země původu některých migrantů, že úmyslně propouštějí vězně, kteří následně přicházejí do USA. Jsou doslova vyhozeni na hranici, dodal s tím, že USA potřebují důraznější ochranu. Souběžně s předvolebními akcemi vyvolávají pozornost incidenty s požáry volebních uren ve státech Oregon a Washington, které zaměstnávají FBI. Zatímco při prvním požáru shořelo pouze několik lístků, druhý incident si vyžádal větší ztráty, protože shořelo několik set volebních lístků. Tyto útoky na volby nebudou tolerovány, uvedly místní úřady s tím, že všichni postižení voliči dostanou možnost odevzdat náhradní hlasy, jak informuje německý Die Welt. Předvolební prezidentská kampaň v USA nabírá na intenzitě, přičemž obě strany se snaží zmobilizovat své voliče a představit sebe jako záruku bezpečnosti a spravedlnosti. Prohlášení obou kandidátů odhalují hluboké rozdíly v jejich pohledu na otázky moci, migrace a spravedlnosti. Volby, které se konají již 5. listopadu, tak budou mít zásadní význam pro budoucí směřování USA. Čína na Německu vydělává skrze falešné emisní povolenky. Ve posledních měsících došlo k odhalení závažného podvodu týkajícího se falešných klimatických projektů v Číně, které byly využity k získání certifikátů CO2 pro německý trh. Tento skandál, který se stále více vyvíjí jako možná nejzávažnější podvod v oblasti ochrany klimatu v Německu, odhalil hlubší systémové problémy v mechanismu obchodování s emisními povolenkami a upozornil na obtížnou spolupráci s Čínou. Spolkový úřad pro životní prostředí UBA identifikoval 8 klimatických projektů UER, Upstream Emission Reductions, v Číně jako falešné a odmítl pro ně vydat CO2 certifikáty. Projekty UER jsou opatření zaměřená na snižování emisí CO2 v procesu těžby a zpracování fosilních paliv. Německé ropné společnosti mohou nákupem těchto certifikátů získat výhodu pro plnění svých emisních kvót. Po zjištění nesrovnalostí a po důsledné analýze pomocí satelitních snímků a zpráv organizátorů projektů však UBE rozhodla, že nebude vydávat certifikáty UER těmto pochybným projektům, čímž zamezila vstupu až 159 574 tun ekvivalentu CO2 na trh. Jelikož Čína nepovoluje inspekční návštěvy západních úředníků, je prakticky nemožné ověřit existenci projektů a jejich pravdivost přímo na místě. Německé auditorské společnosti dlouhodobě schvalovaly CO2 kredity z těchto projektů, přestože byly dostupné pouze vzdálené satelitní snímky a papírové zprávy. Tento fakt byl dlouho kritizován průmyslem biopaliv, který již loni na podzim nahlásil podezření na několik projektů. Vzhledem k tomu, že ropné společnosti přenášejí náklady na nákup klimatických kreditů na cenu pohonných hmot, němečtí motoristé pravděpodobně zaplatili stovky milionů eur za falešnou ochranu klimatu. UBA nyní prozkoumává další klimatické projekty, které vykazují kritické nedostatky a vyžaduje kontrolu přímo na místě. Nicméně, ze 21 vybraných projektů, jen u 5 projektů, bylo povolení k inspekci uděleno bez omezení. Dirk Messner, prezident UBA, označil toto odmítnutí za silný indikátor, že mnoho organizátorů projektů nedisponuje dostatečnou kontrolou nad svými aktivitami a zdůraznil možnost zrušení souhlasu pro tyto projekty. V Berlíně probíhá vyšetřování zaměřené na 17 osob podezřelých z podvodů, kteří měli zneužívat své pozice při ověřování pravdivosti těchto projektů. Podvody s falešnými certifikáty CO2 destabilizovaly ceny na trhu s emisními povolenkami GHG. Některé německé společnosti zabývající se biopalivy byly nuceny vyhlásit insolvenci, zatímco podpora e-mobility byla rovněž zasažena poklesem výše příspěvků na emise skleníkových plynů. Iniciativa Stop podvodům v oblasti klimatu, IKSy, zastupující 50 poškozených subjektů, kritizovala UBA za pomalý postup při vyšetřování, přestože UBA dostala první zprávy o podvodu již v srpnu 2023, pouze 8 projektů bylo po roce důkladně vyšetřeno. Skandál s falešnými certifikáty CO2 z Číny odhalil závažné mezery v systému klimatických povolenek a přináší naléhavou otázku, zda je možné dlouhodobě pokračovat v současné formě obchodování s emisními kredity. Důvěryhodnost celého systému klimatických projektů je vážně ohrožena, jak píše německý deník Die Welt. Automobilový gigant Volkswagen čelí protestům a tlaku od vlády i odborů vedení společnosti Volkswagen, oznámilo plán na uzavření několika závodů v Německu a masivní redukci pracovních míst, což vyvolalo rozhořčení mezi zaměstnanci i silnou odezvu odborů a vlády. Podle předsedkyně podnikové rady Daniela Cavallo se jedná o nejméně 3 závody a plánované propouštění se týká až 10 000 lidí. Představenstvo chce zavřít nejméně 3 závody VW v Německu, uvedla Cavallo na setkání s pracovníky ve Wolfsburgu. Plány uzavření závodů ohrožují zejména provozy, jako je ten v Osnabrücku, který přišel o nadějnou zakázku od Porsche. Kromě uzavření některých továren zvažuje Volkswagen také přesun pracovních pozic do zahraničí. Cavallo varovala, že uzavírání a propouštění se mohou dotknout všech německých závodů, přičemž žádný z nich není zcela v bezpečí. V září Volkswagen zrušil zaměstnanecký systém jistoty, který fungoval přes 30 let, jak informuje německý deník Die Welt. Tento krok, který umožňuje masivní propouštění od poloviny roku 2025, vyvolal ostrou kritiku jak mezi zaměstnanci, tak v odborových organizacích, které upozorňují na nejistotu v pracovních pozicích. Podle odborů je zrušení jistoty práce jedním z prvních náznaků ekonomického tlaku na automobilový gigant. Volkswagen současně představil plán na 10% snížení platů pro zaměstnance a nulové zaokrouhlení na příští 2 roky, což vedlo k tvrdé kritice ze strany odborové organizace IG Metall. Je to hluboká rána do srdce těžce pracujících zaměstnanců VW, uvedl hlavní vyjednavač IG Metall Thorsten Gröger, který zároveň požaduje dlouhodobější řešení pro ochranu zaměstnaneckých práv. VW v září odmítl požadavek IG Metall na 7% zvýšení platů, což zvyšuje napětí mezi vedením a odbory. Na situaci reagovala i německá vláda, která varovala Volkswagen před nepromyšlenými kroky, které by mohly mít negativní dopady na zaměstnance. Kancléř Olaf Scholz prohlásil, že chybná manažerská rozhodnutí nesmí jít na úkor zaměstnanců a zdůraznil, že vláda očekává, že Volkswagen najde řešení, které zachová pracovní místa. Zatím není jasné, zda VW na tuto výzvu odpoví konkrétními opatřeními. Napětí mezi zaměstnanci dále vzrostlo po pondělním protestním pochodu ve Zwickau, kde tisíce pracovníků vyšli k branám továrny, vybaveny píšťalkami a chrastítky, aby vyjádřili svůj nesouhlas s plány vedení. Někteří zaměstnanci pohrozili, že od prosince mohou zastavit práci v německých závodech, čímž by došlo k takzvané horké zimě. Podle zaměstnanců je třeba vypracovat dlouhodobou strategii, která zabrání ekonomickému sestupu. Mezi kritiky současné situace patří i politik Søren Pellmann z Die Linke, který vyzval k plánované průmyslové politice. Suzanne Feršlová, politička z odborové organizace, obvinila vedení VW z krátkozrakého přístupu. Podle ní nyní zaměstnanci platí účet za krizi způsobenou vedením, které by mělo s odbory a zaměstnanci aktivně hledat řešení. Volkswagen čeká klíčové jednání s odbory IG Metall, které proběhne ve středu. Pokud vedení potvrdí plány na uzavírání závodů a snížení platů, hrozí, že narazí na odpor nejen ze strany zaměstnanců, ale i širší veřejnosti. Gröger varoval, že pokud VW chce ohlásit labutí píseň Německa, musí očekávat odpor, který si nedokáže představit. Politika spoléhající na dotace a státní zásahy ohrožuje růst a konkurenceschopnost. Německý kancléř Olaf Scholz slíbil zelený hospodářský zázrak založený na investicích do ochrany klimatu a rostoucí ekonomice. Díky vysokým investicím do ochrany klimatu bude Německo ještě nějakou dobu schopno dosahovat takových temp růstu, jaká byla naposledy zaznamenána v 50. a 60. letech minulého století, řekl Scholz. Ekonomická realita však ukázala opak. Německo zaostává v mezinárodním měřítku v oblasti růstu i konkurenceschopnosti. Podle generálního tajemníka Německé hospodářské rady Wolfganga Steigera německá vláda příliš spoléhá na státní dotace a zásahy, které brzdí investice a podrývají kvalitu ekonomického prostředí. Steiger upozorňuje, že hospodářský zázrak potřebuje tržní ekonomiku, nikoli stovky miliard eur na dotace, které nutí zemi proti silám trhu a potřebám jejich občanů do systému, který ignoruje rámcové údaje a není mezinárodně konkurenceschopný. Steiger dále kritizuje současnou strategii, kdy se politická vedení zaměřují na dotace pro specifické sektory, například polovodičový průmysl, zelenou ocel či elektromobilitu. Mnohé z těchto snah se podle něj rozbíjejí o tvrdé útesy ekonomické reality, což způsobuje postupnou ztrátu prosperity a investičního kapitálu v Německu, jak uvádí německý server News. Zadluženost spolkového rozpočtu narůstá, ale podle Steigera by investiční prémie ani další dotace neměly nahrazovat potřebné strukturální reformy. Problémy státního rozpočtu se prohlubují, přičemž jen nedávný návrh ministra hospodářství Roberta Habecka na nový fond představuje potenciální zátěž ve výši 37 miliard eur ročně. Potřebujeme nový začátek hospodářské politiky, uzavírá Steiger, který varuje před dalším odklonem od tržních reforem ve prospěch dotovaných projektů. Podle něj sociálně-ekologické tržní hospodářství neprošlo praktickou zkouškou a je tedy nutné se vrátit k politice, která důvěřuje síle trhu. Summit o demokracii odhalil záměry předsedkyně Evropské komise na kontrolu myšlení obyvatel EU prebanking místo debankingu. Nový přístup k dezinformacím na summitu o demokracii v Kodani Ursula von der Leyenová představila plán na posílení ochrany EU před dezinformacemi. Prebanking je opakem debankingu. Jinými slovy, prevence je lepší než léčba, prohlásila. Myšlenka prebankingu, tedy očkování proti údajně škodlivým názorům, má podle ní posílit imunitu společnosti vůči manipulaci. Tento přístup počítá s tím, že lidé budou připraveni na různé formy manipulace na internetu a budou vůči nim odolní ještě předtím, než k nim dojde. Záměr prebankingu však vyvolává obavy. Podle kritiků jde o otevřený pokus cenzurovat nepohodlné názory a omezit svobodu projevu. Jako každý cenzor v dějinách popisuje von der Leyenová svůj cenzurní program jako prostředek k vymýcení chybných informací a myšlenek z veřejného diskurzu. Zní varovný hlas proti této iniciativě. Tento program údajně potlačuje názorovou diverzitu, kterou evropská demokracie tradičně respektuje a posiluje moc globálních elit, které mají na veřejný prostor dlouhodobě vliv. Tím, že von der Leyenová označuje určité myšlenky za nesprávné, činí si právo určovat, které názory jsou správné. Nespokojenost s Ursulou von der Leyenovou ještě více prohlubuje skandál známý jako Pfizergate. Tajné jednání mezi von der Leyenovou a společností Pfizer vedlo k tomu, že EU uzavřela kontrakt na vakcíny v hodnotě 20 miliard eur. Von der Leyenová nyní čelí obvinění z manipulace, což podle kritiků podkopává její důvěryhodnost jako osoby, která chce veřejnosti určovat, co je a co není pravda. Chce to zvláštní drzost, aby mocný veřejný činitel poučoval veřejnost o potřebě cenzury, tvrdí kritici této aféry. Tato situace vyvolává otázky, zda má von der Leyenová morální právo hlásat zásady boje proti dezinformacím, když je sama zapletena do takového skandálu. Kritici varují, že program prebankingu představuje hrozbu pro svobodu projevu v EU. Von der Leyenová totiž odmítá uznat, že žádná instituce ani osoba nemají monopol na pravdu. V zemích s přísnou cenzurou často dochází k intelektuální, vědecké a umělecké stagnaci, varují kritici. Odpůrci programu také připomínají, že historie ukazuje, jak vládnoucí elity často využívají cenzury k potlačení hlasů, které je zpochybňují, a k upevnění vlastní moci. V souvislosti s touto situací zaznívá výzva k obezřetnosti. Nadešel čas, aby se občané Evropy zbavili Ursuly von der Leyenové a její kliky zkorumpovaných tyranů, zní z opozičních kruhů. Kritici tvrdí, že Evropa směřuje k centralizované moci, která bude určovat, co je pravda a co lež. Svoboda projevu a možnost otevřených debat, pilíře demokracie, jsou podle nich vážně ohroženy, jak píše server Zero Hedge. Prebanking a debunking jsou termíny spojené s prevencí a odhalováním dezinformací. Prebanking znamená předběžné vyvrácení nebo přípravu lidí na rozpoznávání dezinformací ještě předtím, než na ně narazí. Cílem je poskytnout jim nástroje, aby byli odolnější vůči manipulaci. Debunking je proces, kdy se dezinformace nebo falešné zprávy vyvracejí, tedy odhaluje se, proč jsou nepravdivé, poté, co se již objevily. Lidé v USA mainstreamová média opouštějí, již mají dostatek alternativy. V USA se tradičně demokraticky orientovaná média netají svými politickými preferencemi. New York Times, NIT, jedny z největších amerických novin, v tomto směru nyní zašly ještě dál. Spojili síly s levicovou organizací Media Matters for America, MMFA, která se věnuje monitorování konzervativních médií a označuje jejich obsah za dezinformace. Společně vyvíjejí tlak na YouTube, aby cenzuroval konzervativní novináře. Co přesně dělá New York Times? Je to zcela zřejmé, píše Ben Shapiro, populární konzervativní komentátor. Washington Post, další významný americký deník, se letos poprvé od roku 1988 rozhodl nevyjádřit svou volební podporu demokratickému kandidátovi, což vyvolalo pozdvižení. Podle majitele Jeffa Bezose toto rozhodnutí odráží snahu o nestrannost a důvěru čtenářů. V důsledku toho však Washington Post přišel o 200 tisíc předplatitelů, kteří v tomto kroku spatřovali ústup od dlouholeté tradice. Na rozdíl od Washington Post však NYT i nadále podporuje Kamalu Harrisovou, kterou obhajuje i navzdory její nízké popularitě, jak uvádí německý server Nyus. Media Matters pod vedením aktivisty Davida Broka se zaměřuje na odhalování konzervativních dezinformací. Jejím cílem je vytvářet protiváhu konzervativnímu diskurzu, přičemž v minulosti otevřeně podporovala Hillary Clintonovou proti Trumpovi. V rámci své činnosti MMFA identifikovala stovky videí na YouTube, které údajně šířily dezinformace o politice. To zahrnuje obsah konzervativních komentátorů, jako je Tucker Carlson, který obdržel zprávu od novináře NYT Nico Granta, obvinujícího z šíření dezinformací o ukradených volbách. Shapiro a Carlson reagovali ostrými slovy na obvinění NYT. New York Times chce komentář? Tady je můj komentář. Prosím, jděte do prele, napsal Shapiro poté, co zveřejnil dopis, který od NYT obdržel. Carlson svou odpověď formuloval podobně příkře. Takže New York Times spolupracuje s levicovou nenávistnou skupinou, aby umlčel kritiky demokratické strany? Položte si prosím otázku, proč se na tom podílíte. V reakci na tlak NYT varoval konzervativní aktivista Robbie Starbuck YouTube, že hrozí riziko odlivu uživatelů, pokud bude sociální síť rozdílně přistupovat k politicky citlivému obsahu. Odlišné zacházení s právním obsahem se bude stále více stávat přestupkem, který vás připraví o spoustu zakázek, řekl Starbuck a dodal, že platforma by měla být velmi opatrná, jak bude na tento tlak reagovat. Rozhodnutí přijaté historickým referendem ukončuje veřejnoprávní vysílání v Lichtenštejnsku. Lichtenštejnsko se stalo první evropskou zemí, která v referendu odhlasovala zrušení veřejnoprávního vysílání. Většina voličů, konkrétně 55,4%, hlasovala pro ukončení vysílání, zatímco 44,6% voličů bylo proti. Tímto krokem končí vysílání jediného veřejnoprávního média, rádia Radio Lichtenstein. Odpůrci veřejnoprávního vysílání získali podporu napříč všemi oblastmi země. Největší odpor proti veřejnoprávnímu modelu byl v obcích Balzers a Triesenberg, kde se přes 60% obyvatel vyjádřilo proti. Pouze v obci Šán dosáhli zastánci veřejnoprávního vysílání téměř stejné podpory jako kritici. Vláda Lichtenštejnska s rozhodnutím nesouhlasí a varuje před důsledky. Premiér Daniel Risch prohlásil, že není demokracie bez mediální rozmanitosti. Podle vládního stanoviska je zde reálné nebezpečí, že země ztratí své jediné národní médium, což by mohlo omezit demokratický prostor. Radio Lichtenstein, které zaměstnává kolem 30 lidí, mělo v letošním roce rozpočet téměř 4 miliony švýcarských franků. Rozhlas, který vznikl v roce 2004, byl až dosud financován z veřejných peněz. Jeho zaměření bylo na regionální správy a kulturu, přičemž denně ho poslouchalo asi 11 tisíc lidí, jak informuje německý server Junge Freiheit. Erich Hassler, poslanec konzervativní strany Die Unabhängigen a iniciátor rozhodnutí, kritizoval vládu za to, že ministrině médií si neudělala domácí bez státem financovaného média. Již i německý mainstream přiznává nemožnost vítězství Ukrajiny. Po téměř tisíci dnech bojů se Ukrajina ocitá v nové fázi války, která poukazuje na zásadní problémy a výzvy. Západní podpora klesá a stále více odborníků upozorňuje na to, že hlavní cíl Ukrajiny, obnovení územní celistvosti, je nyní nedosažitelný. Rozsáhlou zprávu přinesl německý deník Die Welt. Prezident Volodymyr Zelenský původně usiloval o vojenské, politické a morální posílení Ukrajiny, aby Rusko pochopilo, že nemůže vyhrát. K tomu však bylo potřeba výrazné podpory Západu, zejména pokud jde o členství Ukrajiny v NATO a povolení útoků na Rusko pomocí západních zbraní. Tyto klíčové požadavky však Západ zamítl. Vojenský výbor NATO označil útok na Rusko za logickou záležitost, ale obavy z eskalace konfliktu vedou k tomu, že Washington i Berlín zůstávají zdrženlivé. Podle britského Guardianu a amerických médií se obává Západ, že plán vítězství by mohl vést k nekonečné válce a ohrozit bezpečnost západních zemí. Západ očekává od Zelenského realistický plán, řekl plukovník Markus Reisner z rakouského ministerstva obrany. Podpora Západu umožňuje Ukrajině přežití, ale nestačí k ochraně kritické infrastruktury a obnovení ofenzívy. V posledních měsících podle kyjevského listu Kyiv Post dorazilo na Ukrajinu nejméně dodávek zbraní za celou válku, které by Ukrajině umožnily cílit na ruské muniční sklady daleko za frontovou linií. Rusko však postupuje a získává kontrolu nad novými územími. Na začátku října padlo strategicky důležité město Vuhledar, čímž Moskva prorazila druhou obranou linii Ukrajiny. Podle vojenského experta Reisnera by předvídatelné dobytí Pokrovska mohlo vést k zhroucení Donbaské fronty a znamenat tak zásadní obrat války ve prospěch Ruska. Ukrajinská armáda má přibližně 450 tisíc vojáků, což je méně než počet ruských sil v zemi. Průměrný věk ukrajinských vojáků je navíc 45 let a mnozí z nich jsou špatně vycvičeni a na frontě bojují od začátku války. Kyjev se zdráhá snížit věkovou hranici pod 25 let pro odvod, aby nestratil podporu mezi obyvatelstvem. Podle ukrajinského parlamentu se mezi vojáky zvýšila míra dezertérství na 5-10%, zatímco mnoho mužů se uchýlilo do ústraní. Údaje amerických zpravodajských služeb ukazují, že Ukrajina ztratila přibližně 80 tisíc vojáků a dalších 400 tisíc je zraněných. Došlo ke zhroucení mobilizace, říká Roman Kostenko, tajemník ukrajinského výboru pro obranu. Rusko těží z vysokých příjmů z prodeje ropy, plynu a uhlí, což mu umožňuje udržet válku ještě nejméně 2 až 3 roky. Výzkumné centrum pro energetiku a čisté ovzduší, CIEREA, odhaduje, že od začátku války Moskva na energetických exportech vydělala 707 miliard eur, přičemž vojenské výdaje činí pouze 100 miliard eur. Obchodní vztahy s Čínou, Tureckem a Indií od roku 2022 významně vzrostly. Putin buduje strategickou koalici zemí, které podporují jeho vizi multipolárního světového řádu, což zajišťuje, že Rusko má dostatečné zdroje na vedení války, jak informuje německý deník Die Welt. Západní podpora pro Ukrajinu oslabuje, protože USA musí vedle Ukrajiny podporovat také Izrael. Na západě sílí obavy z eskalace války, zatímco ochota veřejnosti k obětem klesá. V samotné Ukrajině narůstá frustrace, protože daně byly zvýšeny a podpora vlády klesá. Pouze 7% obyvatel hodnotí práci Zelenského strany sluha lidu jako dobrou, zatímco 55% ji hodnotí negativně. Podle OSN hrozí v zimě každodenní výpadky elektřiny, což by mohlo demoralizovat obyvatelstvo a zvýšit touhu po míru. Podle průzkumů roste mezi mladšími Ukrajinci ochota vyměnit území za mír, což by mohlo ovlivnit celkovou atmosféru na Ukrajině. Napětí mezi Íránem a Izraelem eskaluje. Zprostředkovatelé se snaží dosáhnout příměří v Gaze. Izrael v noci na sobotu zaútočil na vojenské cíle v Íránu, údajně jako reakci na říjnový raketový útok ze strany Íránu. Podle izraelských představitelů byly útoky zaměřeny na raketové továrny a zařízení protivzdušné obrany. I přes izraelské úsilí o vojenský zásah však iránská média jeho dopady zlehčovala, což analytici považují za záměrný krok s cílem zabránit další eskalaci. Velitel iránských revolučních gard Hossein Salami reagoval na víkendové izraelské raketové útoky přímým varováním. Tvrdé následky budou nepředstavitelné, prohlásil Salami podle iránské tiskové agentury Tasnim, čímž zvýšil obavy z eskalace konfliktu. Salami dodal, že izraelské útoky z víkendu nedosáhly svých zlověstných cílů. Podle iránských zdrojů si útok vyžádal životy 4 iránských vojáků. Salami komentoval izraelský útok jako projev chybné kalkulace a bezradnosti, což podle něj dokládá selhání izraelských snah o dosažení strategických cílů, jak informuje německý deník Die Welt. Zároveň však Írán, zdá se, nepodniká bezprostřední kroky k odvetě, což může souviset se snahou vyhnout se dalším ztrátám. Mezitím mezinárodní zprostředkovatelé pracují na dosažení příměří v pásmu Gazy. Egyptský prezident Abdel Fattah al-Sisi navrhl dvoudenní příměří, během kterého by mohlo dojít k výměně 4 izraelských rukojmích za palestinské vězně. Tento návrh je považován za přípravu pro trvalé příměří a zahrnuje rovněž dodávky humanitární pomoci do Gazy. Egyptský návrh je zamýšlen jako předběžná fáze pro trvalé příměří, sdělil al-Sisi na tiskové konferenci v Káhiře. Otázka příměří vyvolala různé reakce v izraelské vládě. Zatímco většina bezpečnostních představitelů návrh podpořila, krajně pravicoví ministři jako Bezalel Smotrich a Itamar Ben-Gvir ústupky Hamásu kategoricky odmítají. Premiér Benjamin Netanyahu údajně o návrhu nehlasoval. Oba ministři opakovaně odmítli ústupky islamistickému Hamásu, uvedla izraelská média. Na druhé straně někteří čelní představitelé hledají cesty, jak navázat na jednání o dlouhodobém příměří. Napětí v oblasti podporuje i přítomnost amerických sil, jelikož několik letounů F-16 amerického letectva z německé základny Spangdahlem dorazilo na Blízký východ. Letouny F-16 amerického letectva ze 480. stíhací letky se základnou na letecké základně Spangdahlem v Německu přilétají do oblasti odpovědnosti centrálního velitelství USA, informovalo velitelství na síti X. Přítomnost těchto letadel přichází na pozadí izraelského varování o možném úderu na Írán v reakci na předchozí raketový útok, jak informoval Times of Israel. Vládní německá data jasně prokazují, že za COVID-19 bylo hospitalizováno více očkovaných než neočkovaných. Podle nově zveřejněných údajů německé vlády za rok 2022 bylo mezi hospitalizovanými z COVID-19 více očkovaných než neočkovaných. Tento fakt zpochybňuje předchozí tvrzení, že neočkovaní pacienti představovali hlavní zátěž pro zdravotnický systém. Odpověď vlády na dotaz od AFD ukazuje, že 15 400 očkovaných pacientů bylo hospitalizováno oproti 13 200 neočkovaným. A přestože byla tato data zveřejněna v březnu 2024, média zatím situaci nekomentovala. V datech chybí informace o očkování u většiny pacientů, protože očkovací status byl zaznamenán jen u 20% hospitalizovaných. Přestože zákon tuto povinnost stanovil, mnohá zařízení ji nedodržela, což omezuje přehled o skutečném stavu pacientů. Datový analytik Tom Lawson poukazuje na zkreslení, které může zkreslovat vládní pohled na pandemii. Už v roce 2021 statistiky zaznamenaly změnu poměru, kdy se očkovaní stávali početnějším podílem hospitalizovaných. Od září téhož roku tvořili očkovaní již třetinu pacientů, což naznačovalo, že vládní názor o dominantní roli neočkovaných v přetížení nemocnic byl zavádějící, jak informuje německý server News. Údaje z registru intenzivní péče ukazují, že nemocniční kapacity byly dostupné po celou dobu pandemie. Tvrzení o nedostatku volných lůžek na JP kvůli neočkovaným je tedy podle kritiků nepodložené. Během pandemie zůstával dostatek volných míst, což podporuje tvrzení, že vládní tlak na očkování a stigmatizace neočkovaných nebyly odůvodněné. Podle průzkumu veřejného mínění INSA se pohled veřejnosti na koronavirová opatření změnil. Zatímco na jejich vrcholu je schvalovalo 53% Němců, dnes je tato podpora výrazně slabší, jen 46%. Významný nárůst kritických názorů je patrný hlavně mezi mladšími respondenty a voliči FDP, CDU, CSU a Zelených. Tento obrat ve veřejném mínění představuje výzvu pro současné německé vedení ohledně jeho pandemické politiky, jak píše německý server News. Podrobnosti o změnách názorů v různých demografických skupinách. Mezi mladšími lidmi do 30 let došlo k největšímu nárůstu kritiky koronavirové politiky, a to o 32%. Významný pokles podpory se projevil také u voličů tradičních stran, jako jsou Zelení a FDP.
Nebo jeď, vezmi nohy na ramena, jdi. Nebo běž, nebo leď, sily hlava otevřená, běž. Raději hned, radši teď, v roce třeba po kolena uzlík svůj zbál. Nečekej dál, jdi pryč, všeho nech, cestu znáš, přes ta pole neoraná, jdi. Nečekej na to až.